В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це «Ранкова свобода» на календарі понеділок, 25 травня, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Боротьба з агресором і примарна євроінтеграція. Петро Порошенко, рік перший.
Мінські угоди загнали в глухий кут Путіна. Сам факт підписання мінських угод – це величезний успіх. Але тепер виконання цих угод – оце є найважливіше питання.
Оселі для переселенців у Дніпропетровську. Дешево, але спекотно й тісно.
Когда 14 семей, это ж не 14 человек, 14 семей, где в каждой семье 3-4 человека. Вот 4 печечки, ну как хватает.
Довідаємось також перші результати виборів президента Польщі. Але про це та інше одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. У неділю 24 травня колона з кількох десятків військових машин поїхала в бік кордону між Росією та Україною. Військову техніку сфотографував журналіст агентства Reuters поблизу міста Матвіїв-Курган у Ростовській області. Вантажівки без номерних знаків, системи залпового вогню «Ураган» та бронетранспортери проїхали через Матвіїв-Курган, після чого звернули з дороги та попрямували полями в бік кордону з Україною, йдеться у повідомленні. США, Євросоюз та Україна звинувачують Росію в прямій підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення. До кінця 2015 року Україна має позбутися паспортів радянського зразка, розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі каналу 1+1. Цей пострадянський паспорт, де можна просто переклеїти фотографію і стати ніби іншою людиною, цього ми маємо позбавитись. Ми маємо стати європейською державою, в тому числі і в сенсі цих реформ. Саме це ми маємо зробити до кінця цього року, твердить Клімкін. Черги на оформлення біометричних паспортів поступово зменшуються, повідомили цього місяця Державна міграційна служба. Зараз охочих оформити нові документи стало близько 80 тисяч, раніше черга сягала 110 тисяч громадян. Глава Російської православної церкви патріарх Кирило має закликати президента Росії Володимира Путіна і все керівництво Росії припинити відкриту агресію проти України, що явно не є християнськими діями, заявив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря. На прохання прокоментувати заяву Кирила про те, що, цитата, «безбожність стає державною ідеологією України». На думку архієпископа, такі заяви патріарха московського Кирила є елементом кремлівської пропаганди проти України, кінець цитати. 24 травня під час недільного богослужіння у храмі Христа Спасителя в Москві патріарх московський заявив, що безбожність стає державною ідеологією України за весь період окупації Криму та воєнних дій на Донбасі керівництво Української православної церкви Московського патріархату так і не засудило дії країни-агресора. У Франції завершилася 10-денна акція солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим, що проводилася в рамках програми двотижневих режисерів 68-го Каннського кінофестивалю. Під час акції звернення до російської влади з вимогою звільнити Сенцова підписали 108 режисерів і акторів з різних країн. Раніше звільнити Сенцова закликали Педро Альмодовар, Агнешка Холланд, Вім Вендерс і Майкл Лі. Фестивалі у Венеції, Сан-Себастьяні та Варшаві включили Сенцова у журі, символічно залишивши порожнє крісло. На Берлінале звільнення режисера вимагали на офіційній прес-конференції. Президент Польщі Броніслав Комуровський визнав перемогу свого конкурента Анджея Дуди на президентських виборах. 62-річний Комуровський сказав, що поважає рішення виборців і побажав своєму опонентові, цитата, «успішного президентства». Виграш 43-річного Дуди є першим за майже 10 років великим виборчим успіхом для опозиційної партії «Право і справедливість», яка є близькою до католицької церкви. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні минає рівно рік, як в Україні обрали п'ятого президента. Петра Порошенка критикують чимало, але готові обрати знову, хоча й не в першому турі. За опитуванням Центру Разумкова, Порошенко лишається найбільш рейтинговим політиком. Експерти оцінюють рік його президентства суперечливо. Не зупинив війну, але посилив армію. Не приборкав олігархів, але обмежив їхній вплив. Не подолав корупцію, але запустив процес люстрації. З аналітиками спілкувалась Марічка Набока.
Якби президентські вибори відбулися навесні 2015-го, президентом знову став би Петро Порошенко. Про це свідчить опитування Центру Разумкова. За Порошенка могли б проголосувати майже 19,5% українців. Тож хоч кількість прихильників чинного президента за рік суттєво впала, та він досі лишається найбільш рейтинговим політиком України. Очевидно, що президента критикують за невирішену проблему Донбасу, невиконані обіцянки, непроданий бізнес і ймовірні незаконні забудови. Водночас оглядачі відзначають і певні здобутки п'ятого президента. Це зокрема, боротьба з корупцією, люстрація та залучення до чільних державних посад іноземних фахівців. За словами політолога Олександра Палія, досягненням президента є постійна демонстрація уваги до Збройних сил. Іншим важливим аспектом оглядач називає близькість нинішньої влади до суспільства.
Якщо з'являється якась публічна критика, на неї влада, як правило, реагує. Реагує достатньо швидко, там звільняються чиновники, відбуваються якісь виправлення подій, тобто, зараз влада залежна від суспільства, від демократичних процедур і від просто навіть громадської думки. Нарешті корупція схожа на те, що вона зараз в разі менше, ніж була раніше.
За рік президентства Порошенко намагався зосередити більшість важелів влади в своїх руках. Це його колосальна помилка, каже політолог Юрій Полійчук.
Він почав з того, що хотів бути причетним абсолютно до всього, що відбувається в країні. І звідси його тяга до таких речей, як, наприклад, Національна рада реформ. Все, що не пов'язано з міжнародною політикою і національною безпекою та обороною, це все є предметом відання прем'єр-міністра. Але Петро Порошенко захотів і туди влізти, і через це набрав на себе повну невластиву функцію, з якими природно не може справлятися, і через які взяв на себе частину політичної відповідальності, наприклад, за такі речі, як боротьба з корупцією і проведення реформ в Україні.
Неодноразово Порошенко обіцяв деолігархізувати країну. З одного боку, задекларована боротьба, з іншого – збережені з олігархами зв'язки. Каже редактор інтернет-видання «Наші гроші» Олекса Шалайський. Водночас він додає, що певні кроки по кожному крупному олігарху президент так і зробив.
По Коломойському з «Укрнафтою», «Укртепнафтою», чи з «Фірташем», з «Іршанським ГОКом», газовими скважинами і так далі, чи з «Ахметовим» по ціні вугілля і так далі. Якщо дуже робити різкі кроки, то це, напевно, розвалить коаліцію. Тому, наприклад, я розумію, що якщо почати робити олігарха Вірнієва якимось простішим бізнесменом, то багато депутатів повстане проти цього, і як це відіб'ється на коаліції, важко сказати.
За словами журналіста-розслідувача, такої політичної боротьби в Україні ще не було. Головне, щоб ця боротьба тривала і не завершилася перемогою єдиного олігарха при владі. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ну, от щодо зовнішньої політики президента, то глядачі констатують, Порошенко досяг поступу у боротьбі з агресією Росії. Хоча це лише перший крок, і повне виконання Мінських угод, повернення окупованих територій залишається невиконаними першочерговими завданнями. Експерти також зазначають, що президент, як досвідчений дипломат, зміг дещо наблизити Україну до Європи. Безвізового режиму з ЄС немає, але є чіткі сигнали, що в перспективі його запровадження реальне.
Петро Порошенко після перемоги на президентських виборах продемонстрував свої організаторські здібності та хист дипломата, вважає депутат Олексій Гончаренко.
Я в цьому питанні суб'єктивним, бо я є заступником голови фракції «Блок Петра Порошенка». Президент довів, що він може захистити державу як верховний головнокомандувач, може гарантувати основні права та свободи людей в умовах парламентсько-президентської республіки. Відповідальність президента – це в першу чергу безпека та зовнішня політика. Я не знаю, хто сьогодні є більшим фахівцем з питань зовнішньої політики і кращим дипломатом в Україні, ніж Петро Порошенко.
У сфері безпеки та міжнародної політики головним досягненням президента Порошенка є його мирний план та Мінські угоди. Але підписання угод – це лише перший етап виконання задачі, що стоїть перед головою держави, зауважує Сергій Соболєв.
Сам факт підписання Мінських угод – це величезний успіх. Але тепер виконання цих угод – оце є найважливіше питання. Мінські угоди загнали
в глухий кут Путіна. Якщо надалі виконання Мінських угод аж до встановлення кордону між Україною і Росією, який буде контролюватися не бойовиками російськими і українськими прикордонниками, оце повинен бути останній пункт. Зараз Мінські угоди не виконуються ні стороною бойовиків, ні російськими військами.
Як ви оцінюєте рік президентства Петра Порошенка? Поговоримо про це трохи далі в «Ранковій свободі».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
А от громадяни сусідньої Польщі визначилися зі своїм новим президентом. За результатами екзитполів, перемогу в другому турі президентських виборів Польщі здобув Анджей Дуда, лідер заснованої братами Качинськими опозиційної партії «Право і справедливість». Цього разу розрив з його конкурентом, нинішнім президентом Польщі Броніславом Комаровським, став відчутнішим, ніж під час голосування 10 травня. Таким чином опозиція в Польщі здобуває переконливу перемогу вперше за майже десяток років над правоцентристською партією «Громадянська платформа», що була при владі останні 8 років. Про перші результати голосування розпитаємо прямо зараз в прямому ефірі нашого кореспондента у Польщі Юрія Савицького. Він з нами на зв'язку. Отже, колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Яким відсотковому відношенні є розрив між кандидатами Дудою і Комаровським? Ну і як, власне, проходило голосування?
Отже, поки що ми говоримо про дані екзит-полів, тому що офіційні результати будуть сьогодні ввечері. Та, як показує польська політична практика і досвід першого туру виборів, ці дані досить вірогідні і похибка може бути не більше 1%. Тож, вчора ввечері ми ще знали про розрив у 6% між Анджеєм Дудою та Броніславом Комаровським, а тепер маємо уточнені дані 4%. За даними екзит-полів, Анджей Дуда здобув 52% голосів, Броніслав Комаровський – 48%. Отже, ще вчора ввечері Броніслав Комаровський одразу ж після оголошення результатів екзит-полів привітав свого конкурента із перемогою. Проте обіцяв, що правляча в країні партія «Громадянська платформа» продовжуватиме боротьбу, тому що незадовго восени вже парламентські вибори, і взагалі з перемогою Анджея Дуди, представника опозиційної партії «Права і справедливість», політична сцена у Польщі досить істотно змінилася. Ця стабільна, так би мовити, ситуація для правлячої партії похитнулася. Адже тепер президентом країни буде представник опозиційної сили «Права і справедливості» партії, заснованої братами Качинськими. Натомість голова уряду, уряд, парламентська більшість – це надалі «Громадянська платформа».
Єва Копач, так? А що, на вашу думку, зіграло ключову роль в схилянні симпатії виборців все-таки в бік Дуди? Чого, власне, очікувати полякам від політики нового президента?
Отже, ну так, як ви слушно зауважили, «Громадянська платформа» – це вже 8 років, і Броніслав Комаровський фактично програв ці вибори. Не тільки тому, що сам допустився певних помилок, особливо це в цьому відрізку часу між першим і другим туром, між виборами, коли почав робити багато таких обіцянок, якихось надзвичайних, чим дуже здивував багатьох польських виборців. Але це також певна така ціна за помилки партії, з якою його пов'язують, яка його підтримувала, в партії «Громадянська платформа», а в середовищі цієї партії, ну, останнім часом, ну, не бракувало різного роду скандалів, з якими стежило польське суспільство, які висвітлювали польські медіа, ну, зокрема, кумівство. Тепер про це багато говорилося. І отже, Броніслав Комаровський став заручником такої ситуації. Чого натомість сподіватися від таких результатів виборів, зокрема, не полякам та Україні? Ну, важко назвати переможця цих виборчих перегонів Анджея Дуду, який є депутатом Європарламенту, але важко його назвати євроентузіастом. Я, скоріше, назвав би його таким європрагматиком. Ну, зокрема, Дуда досить поміркований щодо впровадження у Польщі спільної європейської валюти євро. Натомість, якщо йдеться про Україну, українсько-російський конфлікт, то Дуда, як і Броніслав Комаровський, неодноразово висловлювався на підтримку України, української незалежності, засуджував російську агресію в Україні. Він навіть говорив про те, що теперішню Росію важко назвати демократичною державою і важко також вести із нею такий цивілізований, вести із нею діалог сьогодні. Зокрема, пролунали слова про те, що Росія не має нічого спільного з демократією, говорив про незгоду з думкою, начебто з Росією потрібно домовлятися за будь-яку ціну. Він наголосив, що немає таких інтересів, які стали підставою для того, щоб чесні люди продали Україну. Також він говорив про те, що не можна погоджуватися на те, аби Росія ковтала Україну шматочками, тому що, як сказав Дуда, ми несемо відповідальність за інтеграцію європейських держав і цілісність кордонів. А зупинка цього процесу стала б неуспіхом Європи, тому він не погоджується на гнилий компроміс, тому що, як сказав Дуда в одному з своїх виступів, це була б поразка Європи.
Колего, так, ми під час попередньої розмови, незадовго після першого туру голосування, після 10 травня, говорили про те, що зрештою, що Комаровський, що Дуда для України, якщо можна так висловитися, загалом комфортні у все-таки просуванні якихось українських інтересів в Європі. Але от коли були дебати, Дуда сказав таку досить важливу фразу про те, що в питанні конфлікту з Україною Польща буде виходити зі спільною ініціативою з союзними країнами. Тобто, йдеться про певну таку поміркованість, а не про те, що Дуда робитиме якісь радикальні кроки і радикально захищатиме Україну. Чи я помиляюся?
Ви знаєте, на початку виборчої кампанії Дуда висловився, заявив про те, що Польща могла б підтримати, надати військову допомогу Україні. Він не уточнював, яку саме. Це було в розмові, в інтерв'ю. Пізніше його за це гостро критикували. Він відмовлявся від цих своїх слів. Але треба сказати, що Дуда все-таки представляє політичну силу з певною політичною традицією. Він сам себе називає вихованцем Леха Качинського. Був досить близький і спокійним свого часу, співпрацював близько із спокійним президентом Лехом Качинським. Відомо, що Лех Качинський, Ярослав Качинський, його рідний брат-близнюк, який тепер очолює який є лідером цієї партії.
Так.
Це політична сила, яка однозначно засуджує російський імперіалізм і яка неодноразово формулювала своє ставлення щодо того, що відбувається на пострадянських просторах. Треба сказати, що чимало політиків в Європі, зокрема у Польщі, взагалі вважають цю партію, називають її, так би мовити, русофобською. Тобто, я не думаю, що це було те, що сказав Дуда під час президентських дебатів, що це
була слабинка,
така позиція,
якась,
яка буде реалізовуватися під час його президентського терміну. Це особливість тих польських перегонів. Є побоювання в частини суспільства, що Польща може стрягнути в військовий конфлікт із наддержавою. Те, що це може дестабілізувати внутрішню польську ситуацію. І тому Дуда, очевидно, полемізуючи з Броніславом Комаровським, був дуже обережним у своїх висловлюваннях. Але я кажу, що все-таки він представляє партію із такою багатою традицією. І пам'ятаємо, що саме Лех Качинський свого часу під час російської агресії в Грузії був у Тбілісі. І саме Лех Качинський попереджував, тобто політик, якого Дуда називає своїм вчителем, попереджував, що після Грузії буде Україна і, не дай Боже, після України буде Польща. Тому ці середовища якісь представляє переможець президентських виборів.
Розуміють загрози, так. Дякуємо, колего. Дякую щиро. Юрій Савицький, наш кореспондент у Польщі, був на прямому зв'язку зі студією, розповідав про останні результати екзит-полів у Польщі. Власне, за цими екзит-полами Анджей Дуда, лідер «Право і справедливість» партії опозиційної, стає переможцем. Але це попередні, звичайно, результати. Ми повертаємося до України. Наталія Назар рятувала майданівців і без вагань змінила викладацьку роботу у Львівському медичному коледжі на працю військового медика. Вона служить в Національній гвардії в окремій медичній роті імені Миколи Пирогова. З Наталою спілкувалася наша кореспондентка у Львові Галина Терещук.
Наталя Назар разом із побратимами приїхала в свою рідну школу в Рудне. Дітлахи вітали їх як героїв, подарували малюнки і листи, які поповнять колекцію Наталі у її машині швидкої допомоги.
Мені подобається, я тішуся, я сідаю в машину і отримую прямо енергію. І листи є, і навіть хлопчик, який інвалід, намалював картину для нас всіх, я хочу показати.
Наталя разом з колегами вивозила поранених з Донецького аеропорту до Артемівська. Рятувала поранених у Дебальцеві просто у машині. Часто сідає за кермо. Транспорт її називається «Манюня».
Коли ми виїжджали на бойове завдання, кожен молився. Під час дороги просто кожен молився, просив Бога, щоб заїхати, надати допомогу, врятувати чиєсь життя і ще й повернутися.
Колеги характеризують Наталю як людину сміливу і навіть відчайдушну.
Вона просто безбашна.
Та, от я з нею на мінному полі був, ну, вона пре як танк. Ми поїхали, а вона каже, ми погано з'їздили, чого, бо не стріляли.
Під аеропорта поранених вивозили. Тож страху немає взагалі. Я кажу, може розвернемося? Ні, і все. Їдемо там, нас чекають, зустрічають з обіймами.
А вдома за Наталю хвилюються її рідні. Чоловік і двоє дітей, які подорослішали за час, поки мама на війні.
Коли мама їде, я трохи розплачу, як завжди. Говорю, щоб вона жива поверталася, щоб чим пошвидше. Як ми дзвонимо, то ми завжди кричимо, що ми її любимо.
Тих, кого не вдається врятувати, проведжає одним словом – шкода. А таких вона побачила чимало.
Чомусь усмішка завжди є. Значить, він щасливий, що він все-таки вмер, виконуючи певний якийсь обов'язок, захищаючи свою сім'ю, Україну. Хіба це війна? Це винищення української нації. Такий був мужчина, стільки дітей мав, четверо дітей мав, чи п'ятеро, четверо. І каже, він такий, я так хочу жити, у мене четверо дітей, поможіть. Ну, зрозуміло, що треба мене сумісні життя. Ми кажемо, ти будеш жити, будеш бачити сім'ю. Я його щось так запам'ятала.
На запитання, чому пішла на війну, Наталя відповідає просто.
Це все-таки поклик душі. Не дарма ми українці, не дарма в нас тече така, власне, така кров, що кожен хоче захистити свою державу. У мене двоє дітей, і я, наприклад, переживаю за їхнє майбутнє. Якщо не ми не спинимо ворога на сході, він може прийти сюди.
Вже на днях Наталія Назар знову сяде за кермо Манюні і поїде в Артемівськ рятувати життя. А поки насолоджується часом, проведеним із рідними. Галина Терещук, Львів. Ми разом.
А тим часом з того ж Артемівська і інших міст села ж Донбасу люди змушені переселятися в глиб території України. 2000 переселенців можуть прийняти у модульних містечках, відкритих на Дніпропетровщині, за гроші уряду Німеччини. Леву частку витрат взяли також на себе місцеві бюджети, а самі мешканці сплачують по 150 гривень з людини на місяць. Однак до умов проживання у модулях переселенців є зауваження. Міська влада обіцяє подбати про більший комфорт, але просить почекати на інспекцію, залежно від її результатів фінансування з боку Німеччини. Модульні містечка відвідала наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацибарська.
Містечко для переселенців у Дніпропетровську здалеку схоже на будівельний майданчик. Однакові білі будиночки-вагончики, на території ані деревця. На розпеченому сонцем гравії бавляться дошкільнята. Містечко поки не має дитячого майданчика. Не передбачені біля будиночків і лавочки. Літній чоловік читає газету просто навприсядки у затінку. А втім, переселенці розповідають, те, що немає місця для ігор і посиденьок, не найбільша проблема. Будиночки із заліза вдень дуже швидко нагріваються і так само швидко віддають тепло уночі. 60-річна пані Оксана, переселенка із Луганської області, скаржиться на задуху. За проживання із переселенців беруть 150 гривень на місяць із людини. Решту доплачує міський бюджет. Для родини пані Оксани, яка живе з донькою і внучкою, ціна прийнятна, однак умови хотілося б покращити. Наразі в одному крихітному холодильнику зберігають харчі аж 4 родини. Так само на 4 розрахована і електропічка з 2 конфорками на кухні. Готують по черзі.
Когда 14 семей, это ж не 14 человек, 14 семей, где в каждой семье 3-4 человека. Вот 4 печечки, ну пока хватает.
Більшість переселенців на умови проживання не жаліються. Прихистили – спасибі, каже молода жінка Поліна, колишня жителька Донецька. Навіть у тісному будиночку, схожому на кубрик, краще, аніж вдома під обстрілами. Біля свого модуля жінка поставила контейнери із квітами. Планів на майбутнє не будує.
Понимаете, мы сейчас в такой ситуации, что мы все живем сегодняшним днем. Как будет
дальше.
Поліпшити умови проживання переселенців у модульному містечку в Дніпропетровську обіцяє німецька сторона, говорить виконуючий обов'язки першого заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман. Зазначає, представники німецької сторони планують відвідати усі модулі на Дніпропетровщині, ознайомитись із недоліками, а після цього розглянуть можливість фінансування.
Німецька сторона в цьому заінтересована, тобто проєкт працює, проєкт существує.
Між тим, модульне містечко для переїжджих із Донбасу в Дніпропетровську вже практично вичерпало ресурси для заселення. Після того, як місцевий бюджет взяв на себе левову частку витрат на проживання переселенців, охочих поселитись тут не бракує. Керівник координаційного центру для переселенців Владислав Макаров зазначає, щоб зменшити потік охочих, частині із них пропонують місця в інших містах області.
Всі хочуть Дніпропетровські. Во-первых, це центральний обласний город. Во-вторых, дуже удобно. Рядом школа, поліклініка.
Наразі переселенці у модульному містечку Дніпропетровська почали обживати територію. Висадили смородину та малину. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в другій частині програми про таке. Боротьба з агресором і примарна євроінтеграція. Сьогодні рік, як Петро Порошенко – президент.
Мінські угоди загнали в глухий кут Путіна. Сам факт підписання мінських угод – це величезний успіх. Але тепер виконання цих угод – оце є найважливіше питання.
Не доїхали. Де, зрештою, опинилися культурні цінності, вивезені з України в роки Другої світової?
Культурні цінності, які були вивезені з території України при поверненні, були переплавлені на територію Росії і там перебувають.
Золота пальмова французька гілка. Каннський фестиваль став тріумфом французьких кіномитців. Про це у включенні з Лазурового узбережжя. Ну, але про це та інше одразу після новин.
До кінця 2015 року Україна має позбутися паспортів радянського зразка, розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі каналу 1+1. Цей пострадянський паспорт, де можна просто переклеїти фотографію і стати іншою людиною, цього ми маємо позбавитись, наголосив Клімкін. Черги на оформлення біометричних паспортів поступово зменшуються, повідомила цього місяця Державна міграційна служба. Зараз охочих оформити нові документи стало близько 80 тисяч. Раніше черга сягала 110 тисяч громадян. У неділю 24 травня колона з кількох десятків військових машин поїхала в бік кордону між Росією та Україною. Військову техніку сфотографував журналіст агентства Reuters поблизу міста Матвіїв Курган у Ростовській області Росії. Вантажівки без номерних знаків, системи залпового вогню «Ураган» та бронетранспортери проїхали через Матвіїв Курган, після чого звернули з дороги та попрямували полями в бік кордону з Україною, йдеться у повідомленні. США, Євросоюз та Україна звинувачують Росію у прямій підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення. Біля підніжжя Еклізі Бурун, це найвища вершина плато Чатердаг, був розгромлений пам'ятник, встановлений на згадку про депортованих кримських татар, повідомляє прес-служба Меджлісу кримсько-татарського народу. Пам'ятник депортованим був встановлений ініціативною групою людей на власні кошти у 2014 році напередодні річниці депортації кримсько-татарського народу. За інформацією Меджлісу, подію не оприлюднювали через непросту ситуацію на півострові. Спершу планувалося встановити пам'ятник на вершині Чатердак, але через те, що технічно неможливо було встановити меморіал на вершині, його розмістили біля підніжжя плато. Президент Польщі Броніслав Комаровський визнав перемогу свого конкурента Анджея Дуди на президентських виборах. 62-річний Комаровський сказав, що поважає рішення виборців і побажав своєму 43-річному опонентові успішного президентства. Правоцентристська партія «Громадянська платформа» Комаровського керувала країною протягом останніх 8 років. Президент, що залишає посаду, є союзником чинного прем'єр-міністра Еви Копач. Іран надасть інспекторам ООН контрольований доступ до військових об'єктів країни, заявив представник Тегерана на ядерних переговорах Аббас Аракчі. За його словами, це передбачатиме угода зі світовими державами щодо суперечливої ядерної програми Ірану. Ці коментарі поширені на державному телебаченні Ірану після того, як Аракчі і міністр закордонних справ країни Мухаммад Джавад Заріф взяли участь у закритому засіданні парламенту 24 травня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
Сьогодні минає рівно рік, як в Україні обрали п'ятого президента. Експерти оцінюють рік президентства Порошенка суперечливо. Не зупинив війну, але посилив армію. Не приборкав олігархів, але обмежив їхній вплив. Не подолав корупцію, але запустив процес люстрації. Щодо зовнішньої політики глави держави, оглядачі констатують, Порошенко досяг поступу у боротьбі з агресією Росії, хоча це лише перший крок, і повне виконання Мінських угод, повернення окупованих територій залишається невиконаними першочерговими завданнями. Експерти також зазначають, що президент, як досвідчений дипломат, зміг дещо наблизити Україну до Європи. Безвізового режиму з ЄС немає, але є чіткі сигнали, що в перспективі його запровадження реальне. Тему продовжує Дмитро Баркар.
Петро Порошенко після перемоги на президентських виборах продемонстрував свої організаторські здібності та хист дипломата, вважає депутат Олексій Гончаренко.
Я в цьому питанні суб'єктивним, бо я є заступником голови фракції «Блок Петра Порошенка». Президент довів, що він може захистити державу як верховний головнокомандувач, може гарантувати основні права та свободи людей в умовах парламентсько-президентської республіки. Відповідальність президента – це в першу чергу безпека та зовнішня політика. Я не знаю, хто сьогодні є більшим фахівцем з питань зовнішньої політики і кращим дипломатом в Україні, ніж Петро Порошенко.
У сфері безпеки та міжнародної політики головним досягненням президента Порошенка є його мирний план та Мінські угоди. Але підписання угод – це лише перший етап виконання задачі, що стоїть перед головою держави, зауважує Сергій Соболєв.
Сам факт підписання Мінських угод – це величезний успіх. Але тепер виконання цих угод – оце є найважливіше питання. Мінські угоди загнали в глухий кут Путіна. Якщо надалі виконання Мінських угод аж до встановлення кордону між Україною і Росією, який буде контролюватися не бойовиками російськими і українськими прикордонниками, оце повинен бути останній пункт. Зараз Мінські угоди не виконуються ні стороною бойовиків, ні російськими військами.
Водночас Мінські домовленості та активні переговори з американськими і європейськими партнерами дозволили натиснути на Росію та змусили її знизити свою активність на Донбасі, зазначає експерт з міжнародної політики Максим Розумний. За його словами, саме ці чинники зупинили контрнаступ сепаратистів восени нинішнього року та запобігли ескалації агресії з боку Росії навесні.
Загроза над незалежністю, такою над більшою частиною території України, все ж таки була знята. Чи можна було б розраховувати за цей час повністю звільнити територію і зняти проблему сепаратизму і російської агресії? Це не дуже реалістичне уявлення.
Значно меншого поступу президенту Порошенку вдалося досягти на шляху євроінтеграції, зауважує Розумний. На його думку, процес протягом року суттєво не просунувся далі підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Угода про асоціацію – це те, що придумали європейці дати Україні замість членства, на яке Україна не могла і не може розраховувати. Європа не має перед нами великих зобов'язань, але обіцяє допомагати.
Крім того, Україна хоч і не отримала чіткої дати запровадження безвізового режиму з Євросоюзом, що є серед передвиборчих обіцянок Петра Порошенка, але на саміті Східного партнерства у Ризі отримала обіцянку, що рішення те чи інше наприкінці року все ж буде, нагадує політолог Олексій Голобуцький.
Нам хотілося, можливо, більше, але виходимо з реалії, що, мабуть, досягнути максимум наш на даний момент. Найбільш оптимісти, відірвані від реальності, могли сподіватися на те, що Україні прямо в цьому році скажуть, що Україна має перспективу вступу в НАТО чи в ЄС.
Експерти та політики сходяться на тому, що пріоритетним завданням для президента Порошенка залишається повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму під контроль Києва. Утім, вони не називають часових проміжків, у які це завдання можна виконати. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Як ви оцінюєте рік президентства Петра Порошенка? 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І ось з нами на зв'язку є слухач. Як ви оцінюєте рік президентства Петра Порошенка? Як вас звати? Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Я скажу, оптимізму мало, щоб оцінювати підсумки правління года президента, хоча я голосував в своє время за нього. І я не підтримую думку експертів, яких приводили, що вони мають достатню підтримку по, скажімо, окруженню, по тим, з ким я спілкуюсь. Я бачу, що рейтинг президента сьогодні стремиться к нулю. Кроме прожектов, выступлений яскравых на английском языке, больше дел никаких я привык, например, оценивать по конкретным делам.
дел никаких нет, начиная от коррупции и кончая, ничего я не буду перечислять за эфирным временем. Хочу сказать о минских домовленностях. Скорее, это поражение. Вот сейчас приводили в тексте слова Соболева, что загнали Путина в глухий кут минскими. Путина ничем не загонишь, потому что Путин не придерживается никаких домовленностей.
Дякуємо, пане Олександре, ми зрозуміли вашу думку. Сьогодні ми говоримо не про Путіна. Сьогодні ми говоримо про рік президентства Петра Порошенка. Давайте будемо лаконічними. І ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, як звати вас? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр, Тернопіль. Ви знаєте, ну, напевно, саме головний показник – це рівень життя народу. Ну, рівень життя моєї родини, моєї сім'ї. За рік пана Порошенка під прикриттям нібито війни моя купівельна спроможність впала в 4-5 разів. Ми живемо нижче рівня окремих самих бідних країн, не те, що Європи, а навіть Африки. Тому говорити про якісь досягнення, напевно, дуже буде прикро, неправильно. І прикро, що у нас такий президент,
Дякуємо.
Прикро, що так люди.
Дякуємо, пане Олександр. І ще один слухач з нами на зв'язку. На жаль, сьогодні останній. Що ви думаєте про рік президентства Петра Порошенка? Доброго ранку. Як ви звати, звідки телефонуєте? Ви в прямому ефірі.
Доброе утро, я из Херсона. Я считаю глубоко закономерным приход к власти такого человека, как президент Порошенко. Много можно предыдущего выступающего во многом поддержать, но тем не менее сейчас президент является профессиональным дипломатом и есть реальные достижения в тех же минских договоренностях, в том же сдерживании этого конфликта, который происходит на Донбассе. Поэтому мы вот в целом в нашем регионе целиком и полностью поддерживаем действия нашего президента и считаем, что именно он и является тем человеком, который в данный момент должен быть верховным нашим.
Дякуємо. Дякуємо панові слухачеві із Херсона. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У різний час з України були вивезені приватні і державні архіви, історичні реліквії, пам'ятки мистецтва і книжкові зібрання, які нині перебувають у різних куточках світу. І якщо завдяки переговорам з державами Заходу Україна поступово повертає історико-культурні цінності, то повернення старожитностей з Росії досі під питанням. До того ж, після анексії Криму виникла іще проблема, пов'язана з поверненням колекції скіфського золота з кримських музеїв, яка понад рік гостює в Нідерландах. Про це Богдана Костюк.
У лютому 2014 року колекція скіфського золота була вивезена до Амстердама для участі у виставці «Крим. Золото і таємниці Чорного моря». Виставку склали колекції п'ятьох музеїв. Одного київського – це музей історичних дорогоцінностей, і чотирьох кримських. Після анексії Криму Росією голландці відмовились повертати експонати до кримських музеїв. Свою відмову Нідерланди мотивували тим, що приймали колекцію від України. Міністерство культури Росії заявило, що оскільки кримські музеї та їхні фонди і колекції перейшли в її підпорядкування, то скіфське золото має бути передане у власність Росії, а не України. 12 травня цього року Верховна Рада звернулась до парламенту Нідерландів із проханням посприяти у поверненні до України колекції скіфського золота. Депутати вважають, що питання повернення виставки на територію України вийшло з площини договірних відносин окремих музеїв і набуло політичного значення. Директор музею історичних дорогоцінностей Людмила Строкова упевнена, що скіфська колекція у повному обсязі повинна повернутися в Україну.
Це прерогатива України – вирішити питання, залишити їх на зберігання на території України чи все-таки передати їх на територію Криму. І це питання вирішувати повинна була Україна.
Пояснила Строкова українським тележурналістам. Але спроба привласнити колекцію скіфського золота не перша з боку Росії, нагадують експерти. Історик Сергій Кот представляв Україну на переговорах з Росією щодо повернення вивезених до російських музеїв і спецфондів українських раритетів. У розмові з Радіо Свобода він розповів про складності, пов'язані з поверненням цих цінностей додому. За його словами, головними передумовами повернення історико-культурних раритетів є воля обох сторін, правове підґрунтя і чітка інформація щодо кожного з об'єктів, які підлягають поверненню. Наразі ж російська сторона не має намірів повертати вивезені у різний час українські старожитності, зазначив Кот.
Культурні цінності, які були вивезені з території України під час Другої світової війни, при поверненні з-за кордону не доїхали до України, а були переплавлені на територію Росії і там перебувають.
Враховуючи спроби росіян привласнити музейні колекції та історико-культурні пам'ятки, які опинились на окупованих Росією територіях України, питання їх збереження і повернення раритетів, вивезених раніше, переходить з наукової площини у площину політичну. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
На продовження цієї теми слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю отримала драма «Діпан» французького кінорежисера Жака Одіара про долю біженців зі Шрі-Ланки, які намагались влаштуватися у Франції. Приз за найкращу чоловічу роль теж отримав француз Венсан Лендон, а найвищу нагороду фестивалю за найкращу жіночу роль поділили між собою дві акторки з Франції Еммануель Берко та американка Руні Мара. Отже, про події 11 днів кінофестивалю ми розпитаємо прямо зараз у прямому ефірі кореспондентку Радіо Свобода Євгенію Руденко, яка перебуває з нами на зв'язку. Отже, Євгенія, доброго ранку.
Доброго ранку.
В Каннах, на відміну від премії «Оскар», немає завчасно обраних фільмів, які претендують і на головний приз, і всі стрічки рівноправно змагаються між собою. Чи були фаворити все-таки в Каннах і чи отримали вони призи від журі?
Цього року інтрига лишалася до самого кінця. Ніхто не знав, хто нарешті отримує головну нагороду фестивалю «Золоту пальмову гілку». І про це говорили критики, що настільки хороші всі фільми, що дуже важко визначити фаворитів. Однак все ж таки дуже багато говорили останні дні про стрічку «Керол» з Кейт Бланшетт і з Руні Марою в головних ролях. І врешті Руні Мара отримала «Золоту пальмову гілку» за найкращу жіночу роль. Це фільм про любов між жінками з різними соціальними статусами. Однак критики вже говорили, що якщо минулого року дали «Золоту пальмову гілку» Адель, то знову давати головний приз стрічці з схожим контекстом, напевно, все ж таки будуть. Також ще цікаво, що гран-при кінофестивалю дістав стрічці угорського режисера «Син Саула». Цей фільм пропонує нестандартний погляд на Голокост. І але знову ж таки в головний «Золоту пальмову гілку» цьому фільму дати не змогли. З тої точки зору, як кажуть кінокритики, що це буквально перша робота угорського режисера, хоча дуже-дуже сильна.
Євгенія, а про Україну на кінофестивалі? Ми знаємо, що був певний такий політичний акцент теж зроблений. В чому він полягає? Розкажіть, будь ласка.
Україна на конкурсній програмі, на жаль, представлена не була, це правда, але в політичному контексті в українському павільйоні було розміщене пано велике з Олегом Сенцовим, з його фотографії. Там просили підписатися режисерів, які підтримують його, і закликом до російської влади його звільнити. І підписали це пано 108 режисерів і акторів з різних країн, і серед них лауреати «Золотої пальмової гілки» минулих років. Це Жан-П'єр Дартен і Лоран Канте, президент французької кінематики Коста Гаврас. І також цьогорічний володар же головного призу, режисер Жак Одіар, він теж підписав це пано. Крім того, програма престижного фестивалю двотижневик режисерів, вона щодня розпочиналася роликом із фотографією Олега Сенцова і проханням його звільнити. Ну і українська акторка Івана Сахно всіх здивувала приємно тим, що вона прийшла на червону доріжку і використала цей момент для того, щоб показати постер «Звільніть Савченко» і «Звільніть Олега Сенцова». Про це багато говорили в різних міжнародних СМІ.
Жені, ну і ще такий кулуарний акцент все-таки Каннського кінофестивалю «Атмосфера». Чи вдалося вам, можливо, поспілкуватися з якимись зірками, Катрін Деньов чи іншими гостями Канн?
Ну, на жаль, поспілкуватися дуже важко, до них не підпускають. І взагалі цікаво те, що дуже ретельно відбирають публіку, яку допускають до фільмів і до зірок на цьому кінофестивалі. І якщо... А багато людей, звичайно, потрапити не можуть, але якщо все ж таки дуже хочеться подивитися кіно, то спеціально для цього зробили такі покази вечірні на пляжі, туди приходили абсолютно всі бажаючі, бо пляж, звичайно, великий, величезний екран, прекрасний звук, тому люди могли насолоджуватися кіно, от просто сидячи на пляжі, слухаючи шум хвиль, і навіть при цьому можна було трошки пити вино і поїдати сир, що тут у Франції роблять регулярно.
Отак, Євгенію, працюючи нам тут зараз у прямому ефірі, у закритій студії, дуже видається романтичним це описування того, як проходив на Лазуровому узбережжі Каннський кінофестиваль. Спасибі Євгенії Руденко, наша кореспондентка, розповідала про те, як відбувався один з наймасштабніших кінофестивалів у світі.
Протягом минулої ночі в зоні проведення антитерористичної операції проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових із танків, мінометів та артилерії, заборонених Мінськими угодами калібрів. Про це повідомляє прес-центр АТО. Інтенсивні обстріли відбувалися на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. Злочинці з мінометів, самохідних артилерійських установок, гранатометів та стрілецької зброї майже без перестанку обстрілювали Широкине. В районі Гнутового відбулося бойове зіткнення, яке тривало недовго. Наразившись на щільний вогонь, диверсійна група злочинців відступила, твердять українські військові. Відносно спокійно було лише на Артемівському напрямку. Сепаратисти на своїх сайтах оперативних повідомлень про події останніх годин не подають. У неділю 24 травня колона з кількох десятків військових машин поїхала в бік кордону між Росією та Україною. Військову техніку сфотографував журналіст агентства Reuters поблизу міста Матвіїв-Курган у Ростовській області. Тачівки без номерних знаків, системи залпового вогню «Ураган» та бронетранспортери проїхали через Матвіїв-Курган, після чого звернули з дороги та попрямували полями в бік кордону з Україною, йдеться у повідомленні. США, Євросоюз та Україна звинувачують Росію у прямій підтримці сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення. До кінця 2015 року Україна має позбутися паспортів радянського зразка, розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі каналу 1+1. Цей пострадянський паспорт, де можна просто переклеїти фотографію і стати іншою людиною, цього ми маємо позбавитись. Ми маємо стати європейською державою, у тому числі в сенсі цих реформ. Саме це ми маємо зробити до кінця цього року, твердить Клімкін. Черги на оформлення біометричних паспортів поступово зменшуються, повідомила цього місяця Державна міграційна служба України. Зараз охочих оформити нові документи стало близько 80 тисяч, раніше охочих було 110 тисяч громадян. Президент Польщі Броніслав Комаровський визнав перемогу свого конкурента Анджея Дуди на президентських виборах. 62-річний Комаровський сказав, що поважає рішення виборців і побажав своєму опонентові, цитата, «успішного президентства». Виграш 43-річного Дуди є першим за майже 10 років великим виборчим успіхом для опозиційної партії «Право і справедливість», яка є близькою до католицької церкви. Правоцентристська партія «Громадянська платформа» Комаровського керувала країною протягом останніх 8 років. Президент, що залишає посаду, є союзником чинного прем'єр-міністра Еви Копач. У Польщі прем'єр керує урядом, а президент є головнокомандувачем Збройних сил, має вплив на формування зовнішньої політики, може ветувати закони і контролює Центральний банк. Іран надасть інспекторам ООН контрольований доступ до військових об'єктів країни, заявив представник Тегерана на ядерних переговорах Аббас Аракчі. За його словами, це передбачатиме угода зі світовими державами щодо суперечливої ядерної програми Ірану. Ці коментарі поширені на державному телебаченні Ірану після того, як Аракчі і міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф взяли участь у закритому засіданні парламенту 24 травня. Рішення про допуск інспекторів ООН на військові об'єкти суперечитиме попереднім заявам верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї, який стверджував, що Іран не дозволить таких перевірок. У Франції завершилася 10-денна акція солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим, що проводилася в рамках програми двотижневих режисерів 68-го Каннського кінофестивалю. Під час акції звернення до російської влади з вимогою звільнити Сенцова підписали 108 режисерів і акторів з різних країн.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Радіо Свобода дякує всім за увагу і участь. У студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Нехай новий інформаційний тиждень, що розпочався, принесе добрі новини для кожного і України, зокрема.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.